Pardon, docteur.
Herra forseti, það hefur verið gripið til ýmissra aðgerða til þess að jafna stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi. En staðan er þó ekki jöfn. Og það var nú meðal annars heill dagur í gær tilengaður baráttunni fyrir því að jöfnum kjörum karla og kvenna og bent á það óréttlæti sem að er fólkið í því að karlar og konur fá ekki sömu laun og dagurinn einnig notaður til þess að vekja athygli á ýmsum öðrum atriðum þar sem að staða kynjanna er ekki jöfn og MeToo-byltingin rifjuð upp í því samhengi og benda það að konur sæta því miður oft ofbeldi í samfélaginu. Í mínum huga þá er þetta frumvarp sem að hér er lagt fram breytingu á lögum sem að gera það verkum að það verði viðurlög við því að fylgja ekki samþykktum lögum hlutfall kynja í stjórn. Bara enn eitt verkfærið sem að við sem samfélag getum beitt í þeim tilgangi að jafna stöðu karla og kvenna í samfélaginu. Og þó svo ég sé ekki einn af flutningsmönnum þessa frumvarps, þá styð ég svo sannarlega heilshugar frumvarpið og markmið þess. Mér finnst það mjög áhugaverð sem kemur hér fram í greinargerðinni, hvernig farið er yfir það að þrátt fyrir að það séu í gildi lög sem að gera ráð fyrir því að í stjórnum fyrirtækja þá skuli hlutur hvors kyns vera að lágmarki 40% ef að fyrirtækin eru það stórað í þeim starfi 50 manns eða fleiri og ef að fyrirtækin eru lítil þar sem einingis eru þrír stjórnarmenn að þá sé að minnsta kosti einn einstaklingur af hvoru kyni, að þá hefur þessu ekki verið fylgt og að það hefur orðið bakslag á síðustu árum þar sem að konum í stjórn fyrirtækja hefur farið fækkandi frá því að hvernum toppi var náð sem var þó aðeins 33,2% árið 2014. Ég tel að við þurfum sem löggjafi og sem samfélag að beita mörgum og fjölbreytilegum aðferðum til þess að jafna stöðu kynjanna í samfélaginu. Ég held að sé ekki til nein ein leið sem að bjargar öllu eða að breytir öllu. Heldur þurfi að grípa til aðgerða á mörgum sviðum og ég tel að þetta sé ein leið sem að við eigum að skoða og fara. Og líkt og hér kemur fram í greinagerðinni að þá hefur þessi leið gagnast vel í Noregi. Og ég held að þessi engin ástæða til þess að halda það að það gildi eitthvað annað íslenskt samfélag og ég vona þess vegna að þetta frumvarp eigi eftir að hljóta hér brautargengi jafnrétti í íslensku samfélagi til hagsbóta.